Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. ГЕРБ устоява или оставка? Ще отговаря Димитър Главчев, експредседател на 44-тото Народно събрание.
Беновска пита.
И в сезона на оставките, които се очакват, каня един човек, който си подаде оставката преди около година и нещо ли беше. Това е Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание от ГЕРБ. Заповядайте, господин Главчев. Стопете тук на минуто да се съоръжите с енергията, няма да избухне. Заповядайте, здравейте. Преди колко време на вас ли се наложи да си подаде оставката под, така, да бих казала, натиска на вътрешно партийни съображения, да не обидите лидера на БСП Корнелия Нинова?
Аз не ми казва, че под натиска на вътрешно партийни съображения.
Вашата съвест си, беше отговорна.
Струва си да явно да припомним събитията от тогава. 2017 година беше някъде ноември месец, може би.
Значи аз съкратих срока, така?
Да, да.
Много бързо тече.
Като вчера беше, да.
Като вчера ми беше.
Като вчера беше.
Да, че се дълъжи.
Много събития минаха от тогава.
Да.
Едно председателство, между другото. Българско.
Една пандемия.
Да, да. Да. Струва си да припомним, тъй като напоследък, тук последната седмица, отново пък почнаха за разни спекулации.
Да.
Как дошъл министър-председател, за 5 минути ме уволнил и си отишъл. Това беше. 2-3 пъти го чух тази седмица.
Пак ли го чухте?
Пак го чух, да. При вас поне няколко пъти съм го обяснявал точно как се случи.
Ами хайде да припомним.
Пак ли да припомним? И може би си струва.
Кратката и картинната версия.
Може би пак си струва. Да припомним 2-3 дена преди акта на оставката. Всъщност обсъждахме с председателя на партия ГЕРБ, който се казва Бойко Борисов.
Чакайте малко, събитието беше следното.
Събитието беше следното. Да, самото събитие, формалния повод за това нещо беше отстраняването на председателя на парламентарната група на БСП Корнелия Нинова от зала.
Правилник,
предишни,
абсолютно никакво нарушение.
Абсолютно по правилник, който иска може да направи справка, въпреки че там има разни спекулации, че не се отстранявал лидера на опозицията, наричаха тогава госпожа Нинова, при положение, че в Народното събрание има опозиция
и
други опозиции. Има, но така я наричаха, не можело по неписани правила някакви явно, но по правилник абсолютно си беше по правилник, още повече, че на предишното заседание я предупредих наколкократно да не използва такъв език, обиден и към колеги, и към министър-председателя.
Така.
Това беше в петък.
И вие отстранихте. След това,
да, отстраниха по правилник и решиха колегите от парламентарната група на БСП да искат оставката. Хубаво, те тогава имаха 80 човека парламентарна група и можеха да съберат подписка, което сега не могат да направят, тъй като нямат 80 човека. Впрочем...
Точно така, имат вече доста независими.
Да. Така че им трябва помощ от някъде от извън парламентарната група.
Сега ще стигнем
група.
До днешния ден, защо им трябват 80. Да, но
да, да продължим с хронологията.
За колко минути ви уволни Бойко Борисов?
Ами то...
Тази малва градска легенда.
Значи първо не може да става въпрос въобще за уволнение.
Защото нека да напомним, че председателят на Народното събрание е първия човек по конституция, уважаеми зрители, слушатели, да знаете, не е президента, по конституция е председателят на парламента, защото ние сме парламентарна република. Така?
Та не само, че не ме е уволнил, Бойко Борисов не ми е искал оставката през всичките тия 3 дни, през които си говорихме. Самия той казваше, не знам как да постъпим, имаме колебания, същото казвах и аз. И накрая, вече последния ден, разказвам какво се случва, последния ден, пак говорихме около поне час и половина, преди председателския съвет, на председателски съвет, самия той се обърна към госпожа Нинова и каза, може ли да се извиниме, за да не се стига до това? Тя каза, не, категорично не. Оттам нататък, още един път да по третия вече, председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов обърна се към мен и каза, прави какво знаеш. Има свидетели, между другото, за всичко това. първи, както си решиш, да, и си излезе. Ако това го смятате, ако това, което ви разказах за уволнение, това беше неговата постъпка. От тук насетне, аз реших, че преди председателство, което предстоеше, няма смисъл да се рискува всичките усилия, които са положили толкова много колеги, тъй като щеше да изглежда зле парламента с празна лява зала, което се случва след това многократно. Но така или иначе...
Да, те тогава заплашиха,
използваха,
ако вие не напуснете поста, те няма да влизат
така, няма да присъстват. А предстоеше тогава и посещение на председателя на Европарламента Таяни. Mm-hmm. Така че представете си колко добре щеше да изглежда българския парламент. И тук има една много съществена подробност обаче. Аз тогава си подадах собственоръчно оставката, а оставка на председател на Народното събрание не се гласува. Друг въпрос е, ако бъде поискана оставка и почне гласуване, но ако самия председател си подаде оставката, тя не подлежи на гласуване и може би това го приемат, че за 5 минути си е отишъл да не изчака. Той нямаше как да изчака гласуване, Бойко Борисов, тъй като нямаше такова гласуване.
Нали не ви причиних болка, като ви запитах? Затова ще разберете.
Знаете,
има един израз, какво беше? Давам 100 небити за един бит. Ако правилно го цитирам.
Даже не бих могъл и така да го кажа.
То не е за бит.
Не е същото. Въобще ситуацията е съвсем различна. Ако бях аз сега председател на парламента при тези обстоятелства, при които искат оставката на госпожа Караянчева, аз нямаше да си я подам.
Защо?
Защото няма за какво. Просто няма за какво. Ако са събитията, които...
Не, аз защитавате чисто тясно партийно.
Нямам такъв навик. Съвсем искрено ви казвам, пред сегашните обстоятелства...
Сте ли кавалер в момента?
И това няма нищо лошо в това, но така не и това причини.
Питам ви.
Нито едното, нито другата причината, сигурно. И това оказва своето влияние, но тук не става въпрос дори за кавалерство. Тук става въпрос наистина за поглед върху ситуацията, върху обстоятелствата,
така, и върху
събитията.
Тя също заяви, че няма да си подава оставката.
Е, тогава остава, ако съберат 80, над 80
подписа. Но не могат, подписа, както казвате вие.
Мисля, че Движението за права и свободи...
Ако ДПС се присъединя, защото
те пък по друг повод, който всъщност по този повод аз там не се наймам да коментирам. Но пък те пък и те нямат 80 човека.
Ако се съюзят на БСП
повода е абсолютно смехотворен. Тъй като какъв е точно?
Нека да не го обсъждаме.
По-добре да не го обсъждаме, но аз го характеризирам като такъв с оглед на събитията. На ДПС вече основанията... Виждам, че там тече един диалог между председателя на парламентарната група, господин Карадая и госпожа Караянчева. Не съм запознат с обстоятелствата, но от своя страна, пак казвам, и парламентарната група на ДПС няма необходимия брой народни представители за такава процедура да инициира.
Излязохме извън оставката на председателя на 44-то народно събрание след вас, Цвета Караянчева, но отново се връщаме към различните хипотези. 75-ти ден, мисля, че е този протест.
Над 70-ти е точния ден.
Точно, 4-5. Да. Иска се оставката на Бойко Борисов. И имаше много, почти прилични, даже наконни залагания, така, прения в обществото, в публичното пространство. Ще ли си подаде оставката? Той не ще ли да си я подаде? Трябва ли да я подава, не трябва ли да я подава и така нататък. Хайде, не случайно за това казах, питай един, който го е преживял, за да може той да оцени. Не като партиец, дори като човек, който е преживял такова едно нещо и си дава сметката. Трябва ли Борисов да си подава оставката? И ако да, в името на какво? Ако не, в името на какво?
Твърде различни са функциите на министър-председател и председател на Народното събрание. Аз наистина съм си подавал един път оставката, само че Бойко Борисов се е подавал два пъти като министър-председател, така че той най-добре може да прецени дали трябва или не трябва. Ако лично пак мен, пак не трябва, с оглед на обстоятелствата, които виждаме, тъй като освен моето уважение към хората, които протестират, и то особено към тези, които протестират в рамките на закона, не към всички, които са по улиците, тъй като видяхме такива грозни сцени, които излизат от Извън то, извън закон, извън морал, не, нямам даже и какво повече да кажа, но уважение към тези, които имат справедливи искания, изразяват ги по съответния нормален начин, човешки, граждански начин, само че наистина какъв процент са те от всички избиратели? Ами тези, които не протестират, на какво мнение са? Освен всичко друго, протеста има две основни искания. Към две ги свеждам аз.
И говорите на протестиращите ли ставате в момента?
Защото... от това, което чувам от протеста. Оставка,
не съм чула от тях формулирани системно искания.
Това са исканията. Оставка на министър-председателя.
И на Гешев, главния прокурор.
И на главния прокурор. Значи три стават тогава, което всъщност вследствие на първото води към третото, което е служебно правителство. Само че служебно правителство, както и чисто гласуване с машини, няма никъде в Европа. Тоест, основните им искания след оставката на министър-председателя са две такива искания, каквито са изцяло машинно гласуване при това и служебно правителство. И двете ги няма в Европа по-отделно, а ние искаме да ги съчетаваме тук. Защо ли?
Риторично ще ви задам риторичен въпрос. А защо не сте иновативни, ГЕРБ, и лично вие? Казвате, никъде го няма в Европа, хем машинно гласуване, хем служебно правителство.
То е едното дори, почти никъде го няма машинното гласуване, го има в някакви вариации.
Защо не сте иновативни да го създадем нов феномен?
Защото смятаме, че това е опасно.
Защо?
Смятаме, че
сериозно
опасно. И тук, и тук отиваме към една друга спекулация, която чуваме от всички, които са лидери на протеста. И това и в парламента го чувам от колегите от парламентарната група на БСП, че ГЕРБ са против машините. Ама нищо такова няма. Точно обратното е. Те са против хартиеното гласуване. А и двете заедно дават по-голяма възможност да повече избиратели да гласуват. Нали към това се стремим?
Така.
Знаете, че чисто психологически дори, айде, ще оставяме в страни...
технологиите
оставяме,
и възрастите.
Оставяме в страни COVID-19, тъй като това е една много щекотлива тема. Един казва вирус няма, друг го е страх, но между другото защо? Защо този, който го е страх от вируса, пък не трябва да уважаваме и неговите страхове? Отново тези, които не ги е страх от вируса, са по-агресивните от тези, които ги е страх, ама уважава и, ако щеш, по-слабия го уважава. Айде, те са силни, ще се преборят с вируса, но винаги трябва да уважаваш и слабия, нали така?
Но това ли е най-силният аргумент машиното? Против машините? Не,
аз казах, че това дори го оставяме в страни. Поради спецификата на демографията в България, голяма част от гласоподавателите са във възраст, която не са на ти с машините.
Не са на ти
с машините, го казвам така най-елегантно, най-слабо го казвам, не са на ти с машините. И си представете, като е задължително с машини, някои от тях дори ще се притеснат да отидат, за да не се изложат. Айде така да го кажа.
Тоест вие се опасявате, че ще се намалят броя на гласоподавателите?
Абсолютно се опасявам, че чисто психологически някой дори няма да отидат да гласуват, ако е само на машина. Освен това, машината не е, според мен, по-сигурна с оглед на това да се проведат честни и демократични избори, отколкото хартията. Така че възможността да има и машини, ние сме изразили вече своята воля, че трябва да има машини, това е чиста спекулация, да. Още един път повтарям, че ГЕРБ е срещу машините. Това, че даваме възможност да се гласува и на хартия, според мен дава възможност на повече гласоподаватели да участват в изборния процес, а не знам кой има против това.
Но защо се появи една диференциация да се гласува машинно и хартияно на европейски, на парламентарни президентски избори, но да на местните избори да се гласува само на хартия? Защо?
Ами това пак беше една, как да го кажа, може би... един разумен компромис.
Защо?
По едно време си спомням, че имаше такъв термин с разумния компромис, ако си спомняте по съдебната реформа, когато, впрочем, правосъден министър беше Христо Иванов. И това беше по повод на разделянето на съдийската и прокурорската квота. Спомняте си?
Нали?
Сравнително така. Вече 10 години сега още не, нямам деменция. Така, че,
съм искал да кажа подобно нещо.
За радост моя.
Не ме схващайте погрешно.
Така че помня някои неща. Пак, знаете, че трудно се постига в диференциран и фрагментиран парламент, трудно се достига до общо решение, особено по някакви теми, които са доста щекотливи, така,
добре,
пак, ако мога да използвам така.
Как оценявате вие социологическите изследвания? Винаги казваме, верни са, не са верни, те ръбера, Борисов дори има израз, пък и всеки от нас също се доверява на своята социология. Верно ли е според вас, че БСП ви води с 2 или 3 десети от процента? По изследване на Галъп, мисля, ако беше.
Никога не съм коментирал социологически изследвания.
Добре, верно ли, че ви води БСП?
Имат си технология на провеждане на изследването, имат си извадка. Интересен факт обаче ми направи впечатление, че 2013 и 2017 година, някъде преди изборите, горе-долу същото е давала същата социологическа агенция.
Mm-hmm.
Близки резултати, че даже и по-сериозни в полза на Българска социалистическа партия. Знаете и двата избора как завършиха, но до тук не мога да давам...
Новия играч на терена, който е ваш стар кадър и то високо поставен кадър, Цветан Цветанов. Той в момента се изстрелва със собствения си асансьор високо във върховете и казва: Борисов, току-що преди час, няма да бъде следващия министър-председател.
Е, тази метафора, която използвате, чак такъв асансьор за толкова нависоко няма. А камо ли ако е собствения, но там, нали, има някаква определена етажност тази сграда. Но въпросът е, не ме карайте, няма да влеза в оценки на бивш колега.
Смятам, че... Чакайте, стоп.
Мисля, че при всички случаи Цветан Цветанов е по-добре от всички, които участват и се водят лидери на този протест. Там отровно трио, Майя Манолова, кой беше още?
Христо Иванов.
Той някак си... Не точно е. Той е някаква междинна роля.
Вие да ви подсказвате, че сте готови да се коалира ГЕРБ с...
Да, нищо такова не казвам. Аз казвам, че от всичките тези, които изборих, които се водят лидери на протеста, поне Цветан Цветанов не е казал, че ще лидира и той ще участва в тези протести. Макар, че днеска пък и не само днес чух, че следващия министър-председател няма да се казва Бойко Борисов.
Това казах току-що, не бе ли чухте мен?
Да, така че такива прогнози малко странно звучат, особено пък от устата на бивш заместник-председател на ГЕРБ.
А представете
като странно,
ли си...
Като странно не е точната дума.
А възможно ли е лидерска битка? Борисов срещу Цветанов.
За премиери?
Цветанов срещу Борисов.
За премиери?
На парламентарните избори. Партия ГЕРБ срещу...
Първо едното още не е партия. Още едното не е партия. Дам, след една седмица ще си възражди. Пожелавам им успех на колегите. Аз там имам всъщност доста
финални
бивши колеги.
Финални изречения, как бързо върви времето. Новини след една минута.
Значи, такава битка е невъзможна, тъй като първо още не е отчетена такава партия от социологията при всичките...
Финално изречение ще ни прекъсна.
Финално изречение...
Какво предстои пред ГЕРБ?
На ГЕРБ предстоят редовни избори и отново да се печели доверието, което сме печелили и досега, макар че ще ни е доста по-трудно, но винаги ни е трудно, но с това, което правим, мисля, че хората го виждат.
Имате ли достоинство за това?
А защо да нямам?
Ще изправя ги гърбове.
Аз не виждам от какво може да се срамуваме.
Добре, това беше важният отговор. Благодаря ви много.